Radio Okapi. Kwa ila muna vino banso bukula ndaka sangolo kutala lingala lelo na ingumba beni ndeba bandaki kusambi sabato baye batangema na liwaya kolonel Mamadou Ndala kino obile kubia pokwa bazuzi bakobaki kuyuka moto wayambo mutambu simotuka ya kolonel Mamadou bafungola ki mokolo mwale lo centre ya la police wapi baimboka bakoki kobenga noki bapolusu soki kokoso ezali numero yango ezali 112 baili ngomba UDDO to Union des déclarants en douane ya ba Congo basala ki mosala te mokolo mwale lo o mabongo maso maituka ba Congo bango baboyi kamboli ye DGDA elongoli ba agence pene na tuku mibale pole vosango sima ya mwantango moke lelo na ingumba beni ndi babandaki kusambi sabato baye batangema na liwaya kolonel Mamadou Ndala kino obile kubia pokwa bazuzi bakobaki kuyoka moto wayambo oyo azalaka bongo motambu simotu kato jip ya kolonel Mamadou na mokolo mwayambo bato bayaki ebele mpenza wesika bakusambi sabato tolanda manso na bulai na Arlette Mbui.
Moto wa yambo ya kusambisa maisalaki Sergent Ngabu, soda oyo azalaki kutambusa mutuka mwa kolonel Mamadou, ye asambaki bonzengeneke ya yambo, ye andimaka oboso bwa avoka generalte, jipe zwaka moto tango masasi mabetaka, kasi osima ya sanza eye, ye andimaki lisusu te na bolobaka te alobaka boye po ba motindaka pe mosambeli wa ye azalaka te pe ba mosambisaki na likamboli ye asimbaka alo alo ya kolonel Mamadou sima ya liwali ya ye nde likamboli ye lizali kopesa mokumba monene na likambo ya liwa ya kolonel Mamadou bato baike baye bayaki o bosambisa mibona bako senga te bosembo bwa solo bosalema lokola esengi pe ba société civile.
Batombo ki ba ekolo Burundi ba FNL ba kosala lisusu nga asisi ya bango o RDC te mingi penza bisika bazalaki kosala na etuka Sud Kivu batombo ki ba na ba ye babandaki kosala kamobulu o mondelo mokaboli RDC na Burundi ba FARDC na lisungi ya basoda ba MONUSCO ba ba bengani elobaki bongo molobeli mapinga ma MONUSCO colonel Prosper Félix Bass o masolo malelo mabayi mangomba maunu na bapanzi sango tomoyoka na elo Bélia Emmanuel et la Mejwa Kabedi.
Concernant la présence des rebelles FNL
Kolobela bozali ya batomboki ba FNL o etuka ya Sud Kivu e bandi lelote ba FARDC ba kobundisa kamikolo miso batomboki bana ba FNL na boye na bandi ete batomboki bana bazali na boko esika epai wapi bakosala kabangala sisi bosengeli koyeba na ino te kati na basanta ya mitano pe motoba totinda ki mapinga nzike na Uvira pe na Kileba po ya koyeba soki batomboki ba ye kolo Burundi bazwami o etuka ya Kivu, tozwa ki ata ya numokote utakala onzela ya bandelo ya bikolo Burundi pe Kongo tokomona ka ba FNL ba ye bakosala kamisala o etando ena mbala na mbala londo ekosala maka po ya kokanga iteni ena ya ndelo mwe moko bangi saka mingi epai wapi ba FNL bakosala ka mambi mabe ndenge na ndenge
qui est soumise à toutes ces activités négatives de FNL.
Toke na Kasai Oriental na zongi mwa moke ba fungola ki mokolo mwa lelo centre ya la police wapi ba imboka ba kokiko benga noki ba polusu soki kokoso ezali numero ya ba polusu ezali 112 tompe kama yoko na zomi na mibale mululu mosalema ki na quartier général ya la police oboso bwa bato banene ba ike penza ndakisa lokola ministre wa yambo commissaire général la police ministre Moulin ndo habitando bien ekolo na pe ambassadeur ya Union Européenne oyo apesa kimpe misolo mpo ya botongi ndako ena esika bisale lobina bya bapulusu bitiami tolanda ministre wa yambo Augustin Matata Ponyo kolimbola lolenge tokosalelaka numero yango
Musala moye kama moko na zomi na mibale sengele sala tango iso tuku sala te kongole iso tuki nwa iso oyo akobianga numero eye na komin songolo azwa lisungi na yango tulubaki te tulingite batubalo babu yeto buite pamba te bulomatari ya ekolo na baninga baye babimisi misolo milongo bani tulingite te mituka mitia mipona musala moye basale la yango pona likambo mosusu to boy te batuku tuku ni ebati pona musala moye esala makambo misusu to boy tango bazel ko bianga numero kama moko na zomi na mibale polo bate na zalaki kolala te tango tokendaka na lupitalo monganga lobaka tete azali na mpongi esengeli azala se na musala na lumbangu
opérationnel automatique.
Mpe awasika toke na Kasai Oriental kuna bakumi kokote la bato na mandoki oba lokalite o lokalite la Kabwe ezomi oba kilometre pena na tukumi bale na ingumba Mbujimayi bafandi o lokalite lo na babanzite ezali boko bati mulimakele na bokutu baye babengami na kumbwa basuicidaire to babomi bato chef ya lokalite alobi osanza eleki basimba mandoki bayibaki obisika zomi likamali ya suka lisalemaki mwa mosala moko moye wapi basimba mandoki ki bazoki saki na masasi yoko nkolondako mpe bayiba kitukutuku na misolo 80 000 francs congolais utai bandeli ya poso e mabota le kazomi masili kokima lokalite lona chefu ya lokalite ya sengi te baba kisela bango bapulusu mpo ya bokengi bwa bayimboka emachowa chefu ya lokalite ya Kabwe tomo yoka nelobelia Esther Ndalafina.
Roma uturinaenda munemu mwani matu kwa kati tulala
koko soto zali nango tokolala malamo te babomi basimba mandoki balata sokoto bakokote la biso obandako babandaki umboka bakwa lubilanji wapi bakote la kinde kwa biso bazokisi yempe awei molonga nywaye azali sika olopitalo babomi bazwaki misolo mpe bilamba moto ya suka babomaki ye mokolo mwayambo ya mposo ye bazwi tukutuku bilamba mpe mosolon koto tuku mwambe ya franc congolais babeta kimpe balonga ni bakolondako bazalisika olopitalo ya Chilenge tango bato basimba mandoki bakokotela baimboka bakobangisa kampote bato basusu babi mate kosunga bayi batungisa mi tosengi na baimboka baki mate tosengi pe na mbula matari komotinde la bato bakoki kobatela biso baimboka bakobanga nzambi bonkengi bozali lisusu te ombo Kakabwe uto sanza iliki.
Mpe kuna na la polisi ya Kabwe balobi basela kibongo kubanda kusala londo uta mwamusala moko. Bailingomba UDDO tompe Union des déclarants en douane ya etuka ya ba Congo bango basala ki mosala mokolo mwale lote o mabongo manso maema izwami na etuka ya ba Congo baboy likamboli ye DGDA elongoli ba agence pene na tukumi bale utami ya tukumi bale na mine ya sanza alibwa na yoko likamboli tali mpako ya FPI bole bwasango Gurogen Yampala.
Ezali bongo ba bilo ya douane tukumi bale na motoba miye DGDA ba Congo akangi ba kambi ba DGDA ba lobite basali yango mpo ya yo kontako ya FPI eye bakolo ba bilo mina bafuta kate uta mobunko tomi bale na zomi na moko kino lelo epai ya lisanga ya ba deklaran ya douane o maloba ya mokambi ya ye abandi te bokangi ba bilo mina ya ba deklaran ebuki mobeko etali mosala mwa douane o ekolo Congo demokratiki pamba tebo lobi Julien Tula FPI na boyoka ni boye andimate yoko bayi mimbongo bafuta kantako enate soki DGDA azali komona yoko misolomi antako enate ezali likambo ya yemei ezali ya ba deklaran soki mokete nantina te ba deklaran bafuta kase maye mazali na mikanda idedo alobi te ba deklaran baye bakozonga musala setango DGDA ya ba Congo akolongola mokano moye ya bokangi babilo mina tukumi bale na Toba abo simba te sika misala miabo bimisi biloko o mabongo ya mata dipe ya boma abo sale maki malamu te mokolo mwalelo pamba te ba deklaran nzike bazala kite uta mata di Gurogen Yampala Radio Kapi.
Mpe yoko limpinga li ya bilenge ba ye balobiti ye basali ba ye yamba katoliko, mpe ba ye majorite presidentielle, bango babo ye kondima makanisi ma ba episkopo, ba ye yamba katoliko na mambi ma politiki ma ye mako leka na mboka. Bilenge ba anale kankama moko balobaki yango na yoko mokanda ba komeli papa wa Roma. Omokanda mona bango balobi makambo maye ba episkopo balobaki yo ba paroisse moyenga moleki malongo banete balobi te likama lezali boye konongo bayi eklesia katoliko na mokano mona mwa ba episkopo babakisi na kolobate ezali boye nde koluka kokotisa mobulu kati na bandimi tolanda moko abilenge bana Jean-Pierre Liaou ne lobeli ya mimi engumba mulongo.
En tant que chrétien de saintes écritures, dénonçons
lokola ba Kristo ya makomi ya Biblia toko funda na makasi lo lengeli ya bozangi kotosa boyokani pe bokabwani ya leta na eklesia lokola te ba kosenga bato ba kufa po ya mboka pe ba kolakisa na ba Kristo lo lenge ya kotangisa makila na kolobaka lo lenge ba apostolo Petelo pe Polo ba waka toko kundola po ya bansote kati na ekolo RDC pifo ya ba imboka mokoki kosukisa sena baimbo kabango mei tozongeli likambo ya komi kotisa kati na mwango ya kobika ya kimia bomoko kati na baimboka pentombwa ya ekolo RDC boye lobaka mokonzi wa ekolo tobandite ezali mabe penza po ya bomoibwa biso lolenge bako kotisa kana makasi mambi ma politiki kati na bisika tokokendekelo sambo pe baye bakote ya kabiso lilobali ya nzambe baye basali malamu te etinda ya bango
fai a leur vocation ecclésiastique.
To lobate bango basengaki na bilenge ma ikotika mokanda mwa bango bobele na ingbongolo ya mikanda mpe mpambate bikuke bya annonciature bitikalaki bobele bya kokanga tango bilenge bazalaki wana tosuki ya wapoya mpoko ya lelo na bino banso bolandaki biso potikala na kimia
Okapi.
Okapi,
eh. Ayo, Okapi.